Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Экспериел коммерциялы көшімсіз милік һәм инвестициялар халықара махсуслаштырылған көргәзмә директоры Клаудия Боймонс белән очрашты. Очрашу Қазан Кремлендә узды. Алар Татарстан Республикасы белән Экспериел арасында хезмәттәшлекне үстерү, аерым алганда күргәзмә чараларын оештыру буенча тәҗрибә уртаклашу турында фикер алыштылар. Шулай ук Татарстан делегациясенең күргәзмәдә регионның инвестиция потенциалын тәкъдир итеп катнашу перспективалары турында сөйләштеләр. Коммерциялы күчемсез милек һәм инвестицияләр буенча халыгара махсуслаштырылган күргәзмә бөтен дөньяда билгеле. Сезнең белән без ничек үзара файдалы була алуыбыз турында фикер алышырга телибез, диде Рустам Миңниханов. Экспериел ел саен Мюнхенда 1998 елдан бирле үткәрелә. Күргәзмә мәйданчыгында дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр, төзелеш компанияләре, архитектура бюролары, банклар, инвесторлар, экспертлар һәм бөтен дөньядан күчемсез милек һәм инвестицияләр өлкәсенең башка белгечләре җыела. 2019 елда күргәзмәдә 76 илдән, шул исәптән Россиядән дә 46 меңнән артык кеше катнашты. Татарстан компанияләре Татарстан АСРның 100 еллыгы мәгълүмат билгесен куллануны раслаучы сертификатлар алдылар. Документларны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василий Шейхразиев АСР төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган киңәшмәдә тапшырды. Василий Шейхразиев сертификатларны тапшыру традициясе Татарстан районнарында дәвам итләчәген билгеләп үтте. Ул муниципалитетларга һәм ведомстволарга Татарстан продуктларында АСРның 100 еллыгы логотипы урнаштыруга оператив рәвештә җавап кайтарырга кушты. Спорт һәм социаль проектлар дирекциясе генераль директоры урынбасары Гадел Садриев хәбәр иткәнчә, Татарстанда 2020 елның 1 аенда ТСРның 100 еллыгына багышланган 1300-дән артык чара үткәрелгән. Барлык тантаналарның 44-е республика дәрәҗәсендә, 1303-е муниципаль дәрәҗәдә булган. Муниципаль берәмлекләрдә Чистайда 14, Спаста һәм Питрәштә 6-шар чара узган. Алар алда бара. Шул ук вакытта уздырырга ниятләмәгән кайбер районнар да бар. Булар Актаныш, Әлмәт, Балтач, Буа, Алабуга, Кукмара, Зәй, Минзәлә, Мөслим, Нурлат, Соба, Тукай һәм Чирмешән районнары, диде ул. Киңәшмәдә видеоэлемтә аркылы Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев Азнакай районында ТСРның 100 еллыгы дигән яңа урам барлыкка киләчәге турында сөйләде.
План буенча эш алып барабыз, беребездә читтә калмый, һәрбер чараны инде без багышладык шушы 100 еллыкка һәм 75 еллыкка карата. Аның өстенә инде үзебезнең районда яңадан Татарстанның 100 еллыгына карата бер урам булдырабыз. Ә менә моның матур гына әйтеп, Татарстанның 100 еллыгы исемен бирәчәкбез һәм Азнакайның үзендә планлаштырабыз алма бакчасы утыртырга.
Сүз уңайыннан ТСР төзелүнең бер гасырлык юбилее уңайыннан эшли башлаган сайтта республиканың күренекле эшлеклеләре өчен тавыш бирү бара. Сайт адресы 100.татарстан.ру. Бүген Татарстан кулланучылар берлеге үзенең узган елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Киңәшмәдә Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Мәрәт Ахмәтов, республика вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров катнашты. Теманы хәбәрчебез Ания Гыйбадуллина дәвам иттерә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Казанда Татарстан Республикасы премьер-министры кубогына янгын сүндерү куткару спорты буенча 16-нчы бөтен Россия ярышлары ачылды. Тантаналы чарада Татарстан премьер-министры вазифаларын башкаручы Рөстәм Нигъмәтуллин һәм Татарстан Республикасы гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министры Рафис Хәбибуллин катнашты. Рөстәм Нигъмәтуллин ассызыклаганча, Татарстанда спортның барлык төрләрен үстерүгә гадәттәгечә зур игътибар бирелә. Һич шиксез, янгын сүндерү коткару спорты сәламәтлек һәм спорт нәтиҗәләре генә түгел, ә сезнең кешеләрне коткару буенча иң мөһим эштә күнекмәләрегез дә. Мин барыгызга да якты, актив көрәш, спортның бу төрендә җиңүләр һәм югары казанышлар телим, дип ярышларда катнашучыларга мөрәҗәгать итте Рөстәм Нигъмәтуллин. Рафис Хәбибуллин үз чиратында республика җитәкчелегенә һәр яклап ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук министр Рөстәм Нигъмәтуллинга истә элекле футболка тапшырды. Татарстан премьер-министр кубогына үткәрелгән ярышларда 500 ләп кеше катнашачак. Бәйгедә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы уку йортларының һәм Россия Федерациясе субъектларының 25 спорт командасы катнаша. Татарстанның 8 шәһәр районында 9 амбулатор онкологик ярдәм үзәге ачылачак. Бу хакта бүген Татар-Информ агентлыгында бөтен дөнья онкологик авыруларга каршы көрәш көненә багышланган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Республика клиник онкология диспансеры баш табибы урынбасары Әлфир Хисаметдинов әйтүенчә, бу үзәкләр 2023 елга кадәр ачылып бетәчәк дип ниятләнә. Узган елда декабрьдә Казанның 21 сырхаухана базасында амбулатор онкологик ярдәм үзәге ачылды. Быел декабрь аенда Яшел Үзәндә, Чаллы, Буа, Чистай һәм Әлмәттә ачу планлаштырыла, диде Әлфир Хисаметдинов. Әлеге үзәкләр диагностика процедураларын, шишкә каршы химия терапиясенең үтемлелеген тәэмин итүне күздә тота. Татарстанда хукук тәртибен һәм җәмәгать куркынычсызлыгы дәрәҗәсен күтәрү максатыннан урнаштырылган 1200 видеокамерага 83 миллион сумнан артык акча сарыф ителәчәк. Дәүләт сатып алулары сайтында шул хакта мәгълүмат урнаштырылган. Килешүнең максаты Татарстан Республикасы территориясендә видеокүзәтүне оештыру буенча хезмәтләр күрсәтү. Хезмәт күрсәтү срогы 2020 елның 1 мартыннан 2020 елның 31 декабренә кадәр, диелә хәбәрдә. Видео камералар иҗтимагый киңлекләр, урам участоклары һәм тукталышларны күзәтә. Алар видеосүрәтне реаль вакыт режимында Татарстан Республикасы геопорталы һәм мониторинг пунктларына тапшыра. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Халкыбыз ны февраль аенда кыска эш атнасы көтә. Быел ватанны саклаучылар көне якшәмбегә туры килә. Шуңа күрә ял 24 февральгә күчерелә. Шулай итеп, татарстанлылар 22 февральдән 24 февральгә кадәр ял итәчәк. Шул ук вакытта 21 февральдә эш көне яки сменаның озынлыгы 1 сәгатькә кими. 1 февральдән 15 апрельгә кадәр Татарстанның Лаеш районындагы Мишә елгасы тамагы туйылыгы территориясендә балык тоту тыела. Сүз сәнәгать һәм һәвәскәр балыкчылар турында бара. Бу хакта Татарстан Республикасы биологик ресурслар буенча Дәүләт комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 5 февраль чаршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, вакыты белән кар, аерым районнарда җәяүле буран. Төнле һәм иртән урыны белән томан, көньяк көн батыштан, көндез юнәлеше төньяк көн батышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнле 4 градустан 9 градуска кадәр, көндез 2 градустан 7 градуска кадәр салкын. Юлларда урыны белән көчле бозлавык.